Eminencia, milý otec kardinál, excelencie, drahí bratia v kňazskej službe, milé reholné sestry, drahí bratia a sestry. Zišli sme sa, aby sme si spoločne pripomenuli slovanských apoštolov a našich vierozvestov svätých Cyrila a Metoda a sláviť túto spomienku dnes tu v chráme im zasvetenom v kolégiu, ktoré nesie ich meno, má akýsi osobitný odtieň. Je to akási ďalšia pridaná hodnota, pretože je tu isté genius loci, čosi osobitné, duch miesta, ktorý pripomína oveľa širšie súvislosti a udalosti. Slovenské kolégium aj táto kaplnka sú totiž nerozlučne spojené s cyrilometodským dielom, jeho duchom, jeho odkazom, jeho prienikom do našich moderných duchovných dejín, do dejín cirkvi i do dejín spoločenského života, aj nášho národa. Teda, čo v sebe skrýva tento dom? Odpoveď je viacvrstvová. Dnes je tu Slovenské kolégium svätého Cyrila a Metoda, kedysi Slovenský ústav, ako my starší ešte stále hovoríme. Je to dom, kde sa kedysi vzdelávali mladí študenti, dnes tu bývajú kňazi, ktorí na pápežských univerzitách sa špecializujú v jednotlivých odboroch cirkevných vied. Je to miesto, ktoré je spojené s vydavateľskou činnosťou a spisovateľskou, reprezentovanou desiatkami, množstvom napísaných, vydaných kníh. Miesto, ktoré bolo domovom vyhnancov, utečencov, exulantov. Miesto ich nádeje, očakávania i naplnenia túžob. Je to miesto upomínajúce na našu vlast, naše rodné Slovensko i na naše väzby s Rímom, s jeho biskupom tu v centre cirkvi. A všetky tieto skutočnosti a súvislosti by sme mohli označiť ako aj spojnice, ktoré spájajú život a dielo slovanských apoštolov svätých Cyrila a Metoda so zmyslom a činnosťou tej inštitúcie, v ktorej sa nachádzame a súčasne sú ale aj odkazom pre nás ako účastníkov tejto dnešnej slávnosti. Tak poďme trochu po poriadku. Vzdelanie. My Slovieni sme prostý ľud a nemáme nikoho, kto by nás naučil pravdu a vyložil nám jej zmysel. Týmito slovami pozýval knieža Rastislav svätých Cyrila a Metoda do svojej krajiny. A tento prezieravý vladár už vtedy považoval za dôležité práve vzdelanie. A preto solúnski bratia, ako hovorí žitie Konštantína, začali ich deti vzdelávať v písme. A pričom neučili len cirkevné predmety, ale aj iné učenia, gramatiku a muziku. Aj pri začiatkoch Slovenského ústavu bol jeden z jeho cieľov poskytnúť vzdelanie prípadným budúcim kandidátom na kňazstvo a preto tu fungoval malý seminár, teda vlastne gymnázium, ktorým prešli generácie chlapcov zo slovenskej diaspory. Aj dnes máme tu na štúdiách v Ríme mladých ľudí, ktorí sa vzdelávajú v rôznych, nielen teologických odboroch, aby rozvinuli im zverené talenty a aby raz tak prinášali dobro aj pre úžitok svojej vlasti. Teda rozvoj vzdelania a vedy je odkaz svätého Cyrila Metoda aj dnešnému Slovensku. A či už ide o spravodlivé ohodnotenie tých, ktorí vyučujú na všetkých stupňoch škôl, či o primerané investície do všetkých vedných odborov, a keď hovoríme, že do všetkých, tak to platí aj pre odbory humanistické. Veď čomu učili našich predkov svätý Cyril a Metod? Neučili ich metalurgiu, poľnohospodárstvo ani ekonomiku, aj keď išlo a ide o nevyhnutne dôležité vedy, ale učili zdanlivo neužitočné veci. Písmo, gramatiku, literatúru, právo, muziku. Dobre, možno všetky tieto odbory neprispievajú bezprostredným výrobno-technologickým výsledkom, ale predsa len zveľaďujú ducha národa. A pokrok a úroveň rozvoja spoločnosti sa nemerajú len v sile armád, v tonách odliatej ocele a vylisovaných plechov, ale ani v miliónoch zjedených hamburgerov, pretože kultivovanie ľudského ducha je trvalejšie a hodnotnejšie ako rinčanie zbraní, či listovanie plechov, či pojedanie hamburgerov, pretože prispieva k pokroku jednotlivca i celého ľudstva zveľaďovaním tých ľudských schopností, ktoré sa vlastne stávajú prostriedkom služby blížnemu. A na to by teda sme mali pamätať všetci, aj zodpovední vedúci našej spoločnosti pri hľadaní priorít i pri prejavaní podpory a rozvoja štúdií i vedy. Ďalším bodom tohto domu bola výchova a je a formácia kňazov. Na mozaike v tomto chráme vidíme našich slovanských apoštolov obklopených mladými mužmi. Ide o symbolickú reprezentáciu tých okolo 200 kňazov, diakonov a subdiakonov, ktorých umierajúc svätý Metod nechal v hraniciach svojej cirkvi, ako hovorí Žitie Klimentove. Niektorí z nich prijali kňazské svetenia tu v Ríme, tak ako sa aj táto kaplnka stala v minulosti miestom kňazských svetení. Zaiste, že učeníci našich apoštolov pokračovali vo svojom vzdelávaní aj tu v Ríme. A svätý Cyril aj tu naďalej aktívne sa venoval svojej profesorskej činnosti. Mohli sme povedať, veď v kláštore pri chráme Svätej Praxedy, ako opäť hovorí jeho život, prijímal návštevy vedychtivých Rimanov, ktorí neprestajne chodili k nemu a vypytovali sa ho o všetkom a prijímali od neho dvojnásobné i trojnásobné vysvetlenie. Dnes slovenskí kňazi na rímskych univerzitách nielen študujú, ale keď som to počítal, tak na siedmých z nich aj vyučujú, pričom niektoré z nich viedli, boli a sú rektormi, dekanmi fakult, rektormi medzinárodných kolégií. Bolo by však potrebné, aby sa štúdium teológie neobmedzilo len na získanie akademického titulu, ale aby aj po návrate do vlasti získané skúsenosti sa naďalej zhodnocovali, aby sa aj na domácich teologických fakultách a v seminároch viedol akademický život, ktorý by bol zdrojom inšpirácie a dôkazom večnej aplikovateľnosti právd evanjelia v nových súvislostiach. Aj dnes teda stojí pred cirkvou na Slovensku tá istá úloha, ktorú mali pred sebou svätý Cyril a Metod a ktorú encyklika Slavorum Apostoli definuje nasledovne. Aby dobre preložili evanjeliové pravdy do novej reči, museli sa najprv postarať o to, aby dobre poznali vnútorný svet tých, ktorým chceli hlásať Božie slovo dôverne známymi obrazmi a pojmami. Teda aj to je dnes úloha cirkvi, najmä tých, ktorí ju reprezentujú. Znovu predkladať slova a ducha evanjelia do reči zrozumiteľnej ľudu. Teda prekladať večné pravdy do reči dnes zrozumiteľnej. Pápež František exhortácii Evangelii Gaudium hovorí okrem iného aj o potrebe obnoviť cirkevný jazyk. Citujem, lebo čo sa týka pokladu kresťanského učenia, jedna vec je jeho podstata a druhá je spôsob formulácie jeho vyjadrenia. Stáva sa totiž, že veriaci, zvyknutí na svoju reč, ktoré rozumejú, keď počúvajú bezchybný ortodoxný jazyk, odnesú si niečo, čo nezodpovedá skutočnému evanjeliu Ježiša Krista. So svätým úmyslom komunikovať o pravde, o Bohu a človeku im pri niektorých príležitostiach ponúkame falošného Boha alebo ľudský ideál, ktorý nie je skutočne kresťanský. Takýmto spôsobom sme verní nejakej formulácii, ale neodovzdávame podstatu. Toto je najväčšie riziko. Pamätajme, že vyjadrenie pravdy môže mať veľa podôb. A obnova vyjadrovacích foriem je nevyhnutná na odovzdávanie nepozmeneného významu posolstva evanjelia dnešnému človeku. S menami Konštantína Cyrila a svätého Metoda sa nerozlučne spája aj história slovanského písomníctva. A preto mních Chrabr v svojom skazání o písmenách, teda v traktáte o slovanskom písemníctve, hovorí, ak sa opýtaš gréckych učencov hovoriac, kto vám písmo vytvoril alebo knihy preložil a kedy, to málo, ktorí z nich budú vedieť. Ak sa však opýtaš slovenských vzdelancov hovoriac, kto vám písmo vytvoril alebo knihy preložil a kedy, to všetci budú vedieť. A tak to povedia. Svätý Konštantín filozof, nazývaný Cyril, ten aj písmo vytvoril, aj knihy preložil a tiež Metod, brat jeho. V skutočnosti je anomáliou vzniku slovanského písomníctva skutočnosť, že sa nezačínalo rozvíjať postupne od nejakých jednoduchých prejavov k náročnejším formám, ale hneď od svojho začiatku sa objavuje vo vyspelej podobe, schopnej priblížiť biblické, liturgické, právnické texty. A apoštoli Slovanov okrem toho do svojej prekladovej činnosti vložili aj niekoľko perál ich vlastnej tvorby. A teda vidíme, že dar písma, dar jazyka, dar literatúry je výsledok spolupráce, synergie medzi Božou múdrosťou a ľudskou inteligenciou. Veď tak čítame v Žití Konštantínovom. Odišiel teda filozof a podľa svojej starej obyčaje sa oddal modlitbe spoločne s inými pomocníkmi a skoro potom ho osvietil Boh, ktorý počúva modlitby svojich služobníkov a vtedy zložil písmená a začal písať text Evanjelia. Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a Boh bol slovo. Teda dar služby cez písané slovo sa rozvíjal aj na tomto mieste. V Slovenskom ústave, ktorý po dlhé desaťročia suploval nemožnosť duchovno-náboženskej tvorby a tlače na Slovensku. Tu sa kultivoval moderný teologický slovenský jazyk. Tu v slovenskom Ríme vznikli moderné preklady Svätého písma, preklady katechizmu, liturgických textov. Tu sa vydávali básnické zbierky exilových slovenských básnikov. Popravde povedané, dnešné Slovensko a jeho kultúra majú byť za čo vďačné tej hrstke slovenských kňazov, exulantov, nadšencov, milujúcich rodnú reč i ľud, ktorý ňou hovorí a ktorý po desaťročia trpel hladom po duchovnom slove. Dnes možno práve naopak zažívame aj na Slovensku infláciu, ale devalváciu písaného i hovoreného slova. Múdrosť v reči, vážnosť vysloveného slova, záväznosť daného slova, tieto hodnoty potrebujú dnes u každého z nás, či v Ríme, či na Slovensku, istú obrodu aj obnovu. Vo svete plnom slov, v časoch prekrúcania významu aj takých slov, ktorými sú označované primárne antropologické javy, ako je rod, manželstvo či rodina, sme vyzývaní k tomu, aby sme dávali svojim slovám váhu, aby sme ich nevyslovovali nadarmo, aby z našich úst nikdy nezaznievali slová, ktoré zraňujú, vzdialujú od pravdy, či budujú bariéry nenávisti. Nezabúdajme, že každé slovo je večné. Ako hovorí Evangelium u Matúša, ľudia sa budú v deň súdu zodpovedať z každého daromného slova, ktoré vyslovia. A teda, aká ohromná zodpovednosť za každé vyslovené a napísané slovo. O čo menej zbytočných slov by bolo vyslovených, napísaných, keby sme najprv posúdili ich užitočnosť sub specie eternitatis, v perspektíve večnosti. Cudzinci, migranti, vyhnanci, utečenci. Cudzinci, aj takého označenia sa dostávalo svätým Cyrilovi a Metodovi, veď aj franskí biskupy vyčítali pápežskému legátovi, keď ho zajali svätému Metodovi, v našej oblasti učíš, a ďalší protivníci falošne vyhlasovali, nám dal pápež moc, tohto však učenie káže vyhnať. Sami svätí bratia sa neraz cítili ako pútnici a cudzinci, ktorí pre lásku ku stvoriteľovi chodia po cudzích krajoch a mestách, ako to vyspievali v kánone svätého Demetra. Cudzinci, migranti, vyhnanci, utečenci. A tieto slová sa dnes skloňujú vo všetkých formách a pádoch v celej Európe. Tu v Taliansku, pri brehu ktorého sa denne vyloďujú stovky migrantov, i na Slovensku, kde strašenie cudzinecko-migrantskou inváziou je skôr viac vecou vypočítavej predvolebnej retoriky ako reálnym problémom. Ja v tom starom detskom vtipe, že išiel v Košiciach po ulici muž a tlieskal, že čo robíš? No, plaším krokodíly. Ale tu žiadne krokodíly nie sú, lebo tlieskam. Ešte máme možno aj my v živej pamäti časy, keď nebolo možné zo Slovenska slobodne vycestovať, ani natoľko, aby sme si pozreli devín z druhej strany. A tí, ktorým sa to zase nejako podarilo, tak sa nebolo možné vrátiť, keď bola emigrácia zločinom, vraj akousi zradou na socialistickej vlasti. Nezabúdajme ale, že mnohí vyhnanci či utečenci sa stali vyhnancami a utečencami práve preto, že milovali svoju vlasť, milovali ju ako vlasť, bez akýchkoľvek politických, ľudovodemokratických či socialistických prívlastkov. A chceli ju vidieť duchovne, nábožensky, politicky slobodnú. Nachádzame sa teda na mieste v chráme, ktorý je realizovaním dlhoročného sna slovenských utečencov či vyhnancov, ktorí túžili mať v slobodnom svete tu v Ríme miesto, kde by sa mohli cítiť spojení so svojou vlasťou. A generácia týchto vyhnancov či migrantov už postupne završuje svoje životné putovanie a mnohí z tých, ktorí tento chrám budovali, už doputovali do večnej vlasti. Včera nás zasiahla správa o smrti monsignora otca biskupa Zlatňanského. Aj na neho a na všetkých tých ostatných si chceme vďačne spomenúť pri tejto slávnosti. Na tých, ktorí už doputovali do večnej vlasti, i na tých, s ktorými sa ešte tešíme, že sme na spoločnej púti. A takýmito cudzincami a migrantami boli aj svätý Cyril a Metod. O nich hovorí svätý Ján Pavol II. V svojej encyklike Slavorum Apostoli. Odlúčenie od vlasti, ktoré Boh niekedy požaduje od vyvolených ľudí a ktoré je prijaté kvôli viere v jeho prisľúbenie, je vždy tajomnou a plodnou podmienkou pre rozvoj a rast Božieho ľudu na zemi. Svätí Cyril a Metod sa dokázali zrieknúť svojej vlasti, ale nie preto, že by išli do cudziny hľadať pre seba lepšie živobytie, ale pre lásku k Stvoriteľovi. Zriekli sa možnosti bývať vo svojej vlasti, ale láska k nej ostala v ich srdciach. A to je spoločný odkaz svätého Cyrila a Metoda i tvorcov tohto domu, tejto inštitúcie, aj pre nás, ktorí sa tu dnes zišli. Tento chrám bol po 10 ročia miestom modlitieb, nádeje, očakávania, túžob po uskutočení náboženskej slobody realizovanej v kontexte aj národnej samostatnosti. Vieme, že po smrti svätého Metoda jeho učeníkov z našej vlasti vyhnali. Mnohých predali do otroctva. Ten dramatický opis väznenia, mučenia, fingovaných popráv opisuje život Klimenta príliš konkrétne a detailne na to, než by sa jednalo len o nejaké hagiografické klišé. Radi by sme zodpovednosť sa to všetko zvalili len na prvého nitrianského biskupa Vichinga a na jeho vojakov, ktorí, ako píše opäť Kliment Ochridský, boli to ľudia suroví, lebo to boli Nemci, majúci hrúbosť od prírody zväčšie a zväčšie podľa jeho príkazu. Ale to by bol len istý druh alibizmu, ktorým už tradične zvaľujeme naše národné omily a neduhy na chrbát iných. Pravdou je, že Rastislavov koncept kultúrnej a náboženskej samostatnosti sme si v našich dejinách nedokázali obhájiť a rozvinúť a neraz sme ho obetovali v mene politického pragmatizmu v nádeji na získanie bezprostredných výhod, ktoré sa nakoniec ukázali len zdanlivé. Vyhnaním cyrilometodských učeníkov sme s nimi vyhnali nielen duchovnú a intelektuálnu elitu, ale aj cenný nástroj, ktorý mohol našim predkom zabezpečiť duchovnú i spoločenskú samostatnosť. A vieme, krátko na to sa Veľká Morava rozpadla, liturgia v reči ľudí na stáročia ustúpila pre bežný ľud nezrozumiteľnej latinčine. Na vlastné písmo sme zabudli, aj preto sme slovenský jazyk z toho rozvetveného riečiska náreči začali znova zbierať a kodifikovať ako literárny prakticky až po ďalších 900 rokoch. Trvalo teda celé stáročia, kým sme k sebe Cyrila a Metoda opäť pozvali, kým sme im vrátili miesto v našich dejinách i v našich srdciach. A aj novodobí učeníci toho Cyrila a Metoda, ktorí si priniesli ich duchovné dedičstvo tu do rímskeho vyhnanstva, museli čakať 10 ročia. A nie všetci sa dočkali. Kým boli opäť pozvaní do vlasti, ktorá ich vyzvala k tomu, aby mohli rozvinúť cyrilometodské posolstvo v znovonadúbnom kontexte náboženskej slobody, realizovanej aj v rámci znovu získanej národnej samostatnosti. Pozerám po tvárach mnohých mladých kňazov, No už takmer štvrťstoročie považujeme tú skutočnosť za samozrejmosť. A je už nás tu veľmi málo z generácie, pre ktorú to samozrejmosť nie je. Chvála Bohu. Ale možno práve preto je potrebné mimoriadnosť pripomínať tým neskôr narodeným, ktorí našťastie už iný stav neslobody ani nezažili. Ale súčasne si chcem pri spomienke na ťažké osudy celomenského duchovného dedičstva pripomenúť ako memento aj to, že každé duchovné vykorenenie, strata, rozriedenie, zrieknutie sa náboženskej i národnej identity je len prvým krokom ku strate kultúrnej a spoločenskej samostatnosti. Tak tomu bolo pred 1110 rokmi a tak tomu môže byť aj dnes. A posledný bod, spojenie s Rímom, s jeho biskupom, s centrom cirkvi. Naše liturgické slávenie svätého Cyrila a Metoda tu v Ríme, naše pripomínanie si osudov solúnskych bratov i našich národných a duchovných dejín však nikdy netreba chápať ako malicherné bavenie sa na akomsi vlastnom drobnom piesočku. Práve naopak, naša spomienka na svätého Cyrila a Metoda je vyjadrením hlbokého zmyslu pre univerzálnosť, nadčasovosť, pre katolicitu v tom najširšom a najhlbšom zmysle slova. Svätí Cyril a Metod slúžili Bohu, slúžili cirkvi, spojili osud našich slovanských národov so stolicou svätého Petra, s biskupom mesta Ríma, ktorý prv, skôr a viac ako ktokoľvek iný ich prijal do spoločenstva rozvinutých vtedajších kultúr a národov. A preto pri úvahe nad týmto obdivuhodným prepojením partikularizmu a univerzalizmu, ktoré charakterizujú dedičstvo svätého Cyrila a Metoda, zaznievajú o to vážnejšie slová svätého Jána Pavla II., prvého slovanského pápeža, z jeho encykliky Slavorum Apostoli. Každý národ, každá kultúra má vo všeobecnom pláne spásy určenú svoju vlastnú úlohu. Každá zvláštna tradícia a každá miestna cirkev majú zostať prístupné a pozorné voči iným cirkvám a tradíciám a súčasne aj voči všeobecnému katolíckému spoločenstvu. Keby ostali uzavreté sami do seba, hrozilo by im nebezpečenstvo vlastného ochudobnenia. Tým, že svätí Cyril a Metod uplatňovali svoje charizmatické dary, prispeli rozhodujúcim prínosom pri budovaní Európy, nielen pokiaľ ide o jej kresťanské náboženské spoločenstvo, ale aj čo sa týka jej občianskej a kultúrnej jednoty. Ani dnes nieestvuje iná cesta k prekonaniu rôznych napätí a k náprave roztržok a protikladov tak v Európe, ako aj na celom svete, lebo tieto javy hrozia, že vyvolajú strašné zničenie životov a hodnôt. Byť kresťanmi v súčasnej dobe znamená byť tvorcami vzájomného spoločenstva v cirkvi i spoločnosti. K tomuto cieľu vedie otvorenosť voči bratom, vzájomné porozumenie a ochotná spolupráca veľkodušnou výmenou kultúrnych a duchovných dobier. Tak nás učil Ján Pavol II., tomuto nás učili svätí Cyril a Metod. Tomuto sa teda aj my učme od nich.